42 bob.
Yoqub Misrda g'alla borligini eshitib o'g'illariga: "Nima uchun sizlar bir-biringizga qarab turibsizlar? Men Misrda g'alla borligini eshitdim. Endi hammamiz bu yerda ochlikdan o'lmaylik-da, sizlar u yerga borib, bizga g'alla sotib olib kelinglar", dedi. Shundan keyin Yusufning 10 ta akasi g'alla sotib olish uchun Misr tomon jo'nadilar. Yusufning ukasi Benyaminni esa Yoqub akalari bilan yubormadi. Mabodo u biron baloga yo'liqmasin deb qo'rqar edi. Shunday qilib, Misrga g'alla sotib olgani borganlar orasida Isroil o'g'illari ham bor edi. Chunki Kanon o'lkasida ham qahatchilik hukm surar edi. Misrning hokimi bo'lgan Yusuf esa boshqa o'lkalardan kelayotganlarga ham g'alla sotar edi. Shu orada Yusufning akalari kelib qolishdi. Yuzlari yerga tekkudek egilib unga ta'zim qilishdi. Yusuf esa akalarini ko'rib ularni tanidi, lekin tanimaslikka oldi. Ularga "Qayerdan keldilaring?" deb qattiq gapirdi. "Biz Kanon yeridan oziq-ovqat sotib olgani keldik", dedi ular. Yusuf akalarini tanigan bo'lsa-da, akalari uni tanimadilar. Yusuf ular haqida ko'rgan tushlarini eslab ularga: "Sizlar josussizlar, bu mamlakatning kamchiliklarini bilib olish uchun kelgansizlar-da", dedi. Lekin ular Yusufga: "Yo'q, janob oliylari, bandalaringiz oziq-ovqat sotib olgani kelganlar. Biz hammamiz bir odamning farzandlarimiz. Sizning bandalaringiz to'g'ri odamlar, josus emaslar", deyishdi. Yusuf ularga: "Yo'q, sizlar bu mamlakatning kamchiliklarini bilib olish uchun kelgansizlar", dedi yana. Ular: "Biz bandalaringiz 12 og'a inimiz. Bizlar Kanon yurtidagi bitta odamning farzandlarimiz. Kichigi hozir otamizning yonida, boshqa biri esa g'oyib bo'lgan", deyishdi. Yusuf ularga: "Ana xuddi aytganimdek, sizlar josusdan boshqa narsa emassizlar. Sizlar endi sinovdan o'tasizlar. Fir'avnning joni haqqi qasam ichamanki, agar kenja ukangiz bu yerga kelmasa, sizlar bu yerdan chiqmaysizlar. O'zingizdan birortangiz borib ukangizni olib kelsin. Sizlar esa qamalib turasizlar, toki so'zlaringiz haqiqat yoki yolg'onligi aniq ravshan yuzaga chiqsin. Bo'lmasa, Fir'avnning joni haqqi qasam ichamanki, sizlar josus deb hisoblanasizlar", dedi. Yusuf aka-ukalarini 3 kungacha qamatib qo'ydi. 3-chi kuni ularni chaqirtirib: "Men Xudodan qo'rqaman. Agar sizlar shu shartimni bajo keltirsalaring, tirik qolasizlar. Agar to'g'ri odamlar bo'lsalaring, unda birodaringizdan biri siz qamalgan uyda qamoqda tursin. Sizlar esa ochlikdan sulaygan xonadoningiz ahliga g'alla olib boringlar va ukangizni olib mening oldimga qaytib kelinglar. O'shanda so'zlaringiz to'g'riligi bilinadi va sizlar o'lmaysizlar", dedi. Aka-ukalar bunga rozi bo'lishdi. O'zaro so'zlashib: "Dar haqiqat bizlar ukamizga qarshi gunohkor bo'ldik. U bizga yalinib yolvordi. Biz uning joni qiynalayotganini pisand qilmadik, unga quloq solmadik. Ana shuning uchun boshimizga endi bu kulfat keldi", deyishdi. Ruben ham ularga qo'shilib: "Bolaga qarshi gunoh qilmang deb men sizlarga aytgan edim-ku. Ammo sizlar quloq solmadingizlar. Mana endi bizdan uning qoniga qon olinadi", dedi. Ularning gaplarini Yusuf tushunishini akalari bilmas edi, chunki Yusuf ular bilan tarjimon orqali gaplashar edi. Yusuf shu onda ulardan ayrilib tashqariga chiqdi-yu yig'lab yubordi. Yana o'ziga kelib, ularning yoniga qaytib keldi va oralaridan Shimonni chiqarib olib, akalarining ko'z oldida uni bog'latib qo'ydi. Yusuf amr berib, ularning qoplari g'allaga to'ldirilsin. Har birining puli o'z qopiga qaytarib solinsin, ularga yo'l uchun ovqat berilsin, deb buyurdi. Aytilganlar bajarildi. Birodarlar sotib olgan don-dunlarni eshaklariga ortib, u yerdan yurib ketishdi. Bir manzilga tushganlaridan keyin ulardan biri eshagiga yem bergani qopini ochdi-yu, o'z kumush pulini ko'rib qoldi. Pul xurjun og'zida yotgan ekan. U birodarlariga: "Menga pulimni qaytarishibdi-ku, mana, o'z xurjunimda ekan", dedi. Shunda ularning yuraklari qinidan chiqquday bo'ldi. Qaltirab bir-birlariga: "Xudo bizga qilayotgan bu ish o'zi nimasi?" derdilar. Oxiri Kanon yurtiga otalari Yoqub oldiga qaytib keldilar. Ular bilan yuz bergan hamma voqealarni otalariga hikoya qilib berdilar. Misrni boshqaruvchi zoti oliy biz bilan tez gaplashdi. Bizni josuslar gumon qildi. Biz unga to'g'ri odamlarmiz, josus emasmiz dedik. Biz yagona otamizning 12 o'g'limiz. Ukamizning biri g'oyib bo'lgan, kichigi esa hozir Kanon yurtida, otamizning yonida dedik. Mamlakatni boshqaruvchi zoti oliy esa bizga sizlar to'g'ri odamlar ekaningizni men shundan bilaman. Birodaringizdan birini mening yonimda qoldiringlar. Sizlar esa ochlikdan sulaygan xonadoningiz ahliga g'allani olib borib, ukangizni olib mening oldimga qaytib kelinglar. O'shandagina sizlar josus emas, balki to'g'ri odamlar ekaningizni bilaman. Birodaringizni sizlarga qaytarib beraman va bu mamlakatda oldi-sotdi qilasizlar dedi. Shu mahal aka-ukalar o'z qoplarini bo'shatishdi. Har birining kumush tuguni ham qopida edi. Ular va otalari Yoqub kumush tugunlarini ko'rib qo'rqib ketishdi. Otalari ularga: "Sizlar meni farzandlarimdan mahrum qildingizlar. Yusuf yo'q, Shimon yo'q, Benyaminni ham olib ketmoqchisizlar. Mening boshimga ne ofatlar keldi?" dedi. Ruben otasiga: "Benyaminni menga ishonib topshiring. Agar uni sizga qaytarmasam, mening 2 o'g'limni o'ldiring. Men uni sizga sog'-salomat qaytarib kelaman," dedi. Lekin Yoqub: "Mening o'g'lim sizlar bilan bormaydi, chunki uning akasi o'ldi va yolg'iz u qoldi. Yana mabodo sizlar borayotgan yo'lda u biron baloga yo'liqmasin. Oq sochimni alam bilan go'rga olib bormanglar," dedi.